dvasių skyrimas, kunigo Aldono Gudaičio katechezė.
Mėly broliai ir seserys, porą tokių tiesų norėčiau jums pakalbėti apie vadinamą dvasių skyrimą pagal Ignaco mokymą. Sakau porą tiesų, nes Ignacas, kai kalba apie dvasių skyrimus arba atpažinti, kur Dievas veikia, kur veikia ne Dievo dvasia, kur veikia žmogaus dvasia, jis tokius mokymus kalba, pirmoji ta tokia tiesa, kad dvasios veikia vienaip žmogų, kuris gyvena kokį nuodėmingą gyvenimą, kaip veikia dvasios, o kita tiesa, kaip veikia tos dvasios žmogų, kuris bando gyventi šventą gyvenimą arba nori nepadaryti nuodėmės. Tai mano mokymas, mano pasidalinimas su jumis patirtimi yra, kad tokia patirtis, kuri bažnyčioje nėra kokia nors nauja, jo apaštlas Paulius rašė savo laiškuose, kad ne kiekviena dvasia tikėkite, bet kruopščiai ją ištirkite. Ir turbūt pritarsite visi, kad mes patys kiekvienas patiriam tokius jausmus, kurie nėra tik tai fiziniai kaip nors, bet jie yra susiję su dvasinė prasme, kai mes sakom nepaguoda, kai yra neviltis, kai nėra džiaugsmo gyvenime. Ir kita vertus yra paguoda, kai yra džiaugsmas, kartais ateinantis net be priežasties džiaugsmas. Ir tai tikintis žmogus vadina paguoda, nepaguoda. Aš pats, kaip tėvas jėzuitas, daugiausiai pažinęs šitą mokymą iš švento Ignaco Loyolos ir noriu pasidalinti šiomis patirtimis Ignaco. Vienas dalykas, kurį jau noriu žengsto pasakyti, kad vien teoriškai perteikti Ignaco mokymą apie dvasių judėjimus, apie tai, kaip galima pažinti Dievą ar piktojo veikimą, nėra tai vien teorija. Ignacas siūlo ir aš jums siūlau, kad jeigu jūs norite tą Dievo vedimą atrasti savo gyvenime, justi, ir labai padeda rekolekcijos, kai mes nutylam, kai mes bandom suprasti Dievo veikimą per šventąjį raštą, dar geriau, jeigu rekolekcijose turim palydėtoją žmogų, kuris padeda atliepti, suprasti, kaip maldoj vyksta įvairios patirtys. Tai tas vadinamas dvasių skyrimas arba dvasių patirtis, kaip Dievas veda, nėra vien teorija, kurios negali išmokti vien tik tai ką nors mintinai arba susirašyti taisyklės ir maždaug galėsiu lyg kontroliuoti Dievo veikimą arba piktojo veikimą, labai aiškiai žinosiu. Dvasių skyrimo patirtyje vis tiek lieka vienintelis toks vienas nuostata, kad mes liksime, turim pasitikėti Dievu. Mes niekada nebus viskas gyvenime labai aišku, liks pasitikėjimo Dievu malonė, kuri galutinai veda į pasitikėjimą savo gyvenimu ar savo sprendimais ar savo maldos patirtimi pasitikėti Dievu. Tačiau mes kaip žmonės galime atskirti tais dvasias. Ir Ignaco Loyolos mokymas yra, jis kaip sakiau, tą vieną tokią patirtį moko, kad žmogus, kuris gyvena gyvenimą žmogišką, žemišką, pradžioje, kalbant apie piktąją dvasę, piktoji dvasė gundo, kad žmogus neitų prie Dievo. Ir kaip atpažinti iš tokių vaisių vadinamų piktosios dvasios vaisių veikimas arba gerojo Dievo veikimas, Ignacas remiasi apaštalo Pauliaus mokymu. Sako, dvasios vaisiai, tai yra šventos dvasios vaisiai, yra kantrybė, yra nuolankumas, yra dvasinis džiaugsmas, maldingumas, kai žmogų traukia melstis, einu į bažnyčią arba noriu pasimelsti ne vien iš pareigos, ne vien, kad taip reikia, arba kad Dievas nebaustų, bet džiugu man pasimelsti. Tada noras atleisti, tai yra dvasios vaisius, yra noris taikos, jau nekalbant apie priešų meilę, kaip pajėgiu mylėti priešus, tai yra tokie dalykai, kur ir protu apsisprendžia, bet ir džiaugsmas, ir jausmas ateina, kad aš noriu tai daryti, tai yra dvasios vaisiai, šventos dvasios vaisiai. Ir tie kiti vaisiai, kuriuos mes galime irgi numatyti, kad tai ne iš Dievo veikimas yra, vėl apaštalo Pauliaus mokymas yra, kad tai yra pyktis, yra pavydas, yra gašlumas, yra neviltis, nuliūdimas, baimė, kuri veda ne į kokį nors sveiką, kokį nors atsargumą, bet baimė, kuri veda į stresą ar puikybė. Ir ypač ne ta dvasia veikia mūsų gyvenime, kai mes kaltinam ką nors kitą, ar kaltinam save, ar galų galiausiai kaltinam Dievą. Ir šitas toks paprastas skyrimas dvasios, ką Ignacas sako, mes tikrai kiekvienas žmogus galima tą stebėti ir atpažinti. Tai Ignacas, kai sako, tu atlieki rekolekcijas, tu gali tyloj ramybėje dar labiau pajusti šitos gerosios dvasios veikimą ar blogosios dvasios veikimą. Ir taip pat, kad tas mūsų gyvenime veikia geroji ir blogoji dvasia, nereiktų įsigasti. Mūsų tikslas šito žemėje, pagal viešpatį Jėzų Kristų, pagal tai, kaip mes gyvename, tikslas yra Dievas. Tikslas yra amžinasis gyvenimas. Brangus šitas yra žemiškas gyvenimas, Dievo dovanos, tėvai, mano darbas, mano sveikata, mano įvairius pasirinkimai pašaukimo. Viskas gamta ir tai, ką aš turiu, neturtas, viskas tai yra vertybė Dievo dovana, bet tikslas žmogaus žemėje yra Dievas, dangaus karalystė. Ir Ignacas sako, kad ar mes melsdamiesi rekolekcijose, ar šiaip, mes kviečiame siekti šito tikslo. Ir einant link Dievo, veikia tos dvasios. Ir Dievas, veikdamas mūsų gyvenime, dovanoja dovanas. Jis dovanoja gerus žmonės mums. Mums dovanoja tas minėtas tokias dvasios dovanas, kad aš taiga noriu melstis, ar ne? Mums dovanoja sveikatą, mums dovanoja, kad mes dabar, pavyzdžiui, Lietuva turim laisvę. Daug tokių dovanų dovanoja. Bet visos tos dovanos yra tik priemonė keliauti link Dievo. Dievui dėkojant ir taip toliau. Toliau, tačiau Dievas mano gyvenime, dėl to, kad yra įvykusi pirmoji nuodėmė Adomo ir Jėvos, dėl to, kad yra mirtis šitam pasaulyje, dėl to, kad yra žmogus sukšeistas gimtosios nuodėmės, Dievas leidžia vykti, ne kad nori, bet leidžia įvykti ir veikti tai kitai dvasiai, kurią mes kartais vadinam pasaulio dvasia, kartais vadinam piktoji dvasia, arba mūsų kaip žmogaus sužeistos prigimties dvasia, kur mes patys klystam, nes mes nesam vien tik dvasių veikime, mes patys esam kaip asmuo su kūnu ir siela, kur mes patys darom apsisprendimus. Negalim sakyti, kad tik mumyse veikia tik Dievas arba piktoji dvasia, o aš jau tas toksai lyg iš šono, lyg tai dvasių mėtomas. Ir mano žmogiška dvasia yra, kuri noriu, nenoriu, mūsų pasirinkimus tos kitos dvasios įtakoja, bet ta prigimtis mano, esu laisvas žmogus, kuris irgi galiu savo mintis kreipti, savo apsisprendimus daryti. Tai Ignacas sako, kad keliaujant link Dievo, kaip jau sakiau, jis leidžia ir veikti taip ir tai dvasiai. Kodėl mes gal tik amžinybėje sužinosim, kodėl žemėje atsirado nuodėmė, kodėl mirtis atsirado, teologiškai bandom atsakyti, bet galutinai, kodėl kenti kartais nekalta ir taip toliau, tik mes turbūt amžinybėje gausim atsakymą. Gal vienas iš atsakymų yra, kad pats Dievas atėjo į žemę, kentėjo ir mirė, kad nugalėtų mirti ir nuodėmę. Bet kai patiriame savo gyvenime tos piktosios dvasios veikimą, mums irgi taip pat nereiktų išsigasti. Nes Ignacas sako, kai savo gyvenime patiriu tas paguodas ir džiaugsmus, ir nepaguodas nusiminimus, tai ir yra sveikas žmogaus judėjimas link Dievo. Tai yra sveikas žmogaus judėjimas link Dievo. Kadangi, kai patiriu tas savo ribotumus, arba ateina nepaguoda, kurią Dievas leido, arba Dievas leido, kad mane piktoji dvasia gundytų, tuo metu aš tampu nuolankesnis. Staiga suprantu gyvenime, kad nesu visagalis. Ir tas toks, ir yra pirmas mokymas Švento Ignaco, kad pradžioje žmogus, kuris pamažu link Dievo nori judėti, ta piktoji dvasia taip veikia labai primityviai. Ji mato, kad žmogus eina link Dievo, tai ji tada gundomus į blogį. Ir dar blogiau, jeigu mes kokiam blogiu pasiduodam arba jį pateisinam, tada piktoji dvasia dar labiau pririša mus priklausomybėmis arba kokiu nusiminimu, prarandam gyvenimo džiaugsmą ir taip toliau. Tai turbūt visi suprasite, kad toks paprastas pažinimas dvasių yra, kad piktoji dvasia visada gundys į blogį, kad žmogus prarastų gyvenimo džiaugsmą, kad prarastų ryšį su Dievu, kad prarastų ryšį santykį su žmonėmis. O geroji dvasia visada kvies į sąžinės ramybę, į pasitikėjimą Dievu, į, kaip sakiau, maldingumą, noras melstis, į tą vieną dovanų, kad priešą nesakyti, kad jis yra blogas, bet nelaimingas žmogus ir taip toliau. Tačiau yra antrasis mokymas toksai Ignaco, kai jis sako, žmogus, kuris nori link Dievo keliauti ir atsisako nuodėmės, ir jam sekasi link Dievo keliauti. Jis lanko bažnyčią, jis kasdien pasimeldžia, jis daro gerus darbus. Jeigu vyras yra ištikima žmonai, jeigu žmona ištikima vyrui, tada piktoji dvasia veikia truputį kitaip. Ji ne tiek tai mus gundo į blogį, nes mato, kad į blogį jau nesugundysi, bet kad kai mes, aš jau sakiau, kad gyvenimo tikslas yra Dievas. Ir judint link Dievo, patiriant jo Dievo dovanas, piktoji dvasia veikia, norėdami mus prie gerų dalykų pririšti. Kad mes pamažu gerus dalykus, kurie iš esmės nėra nuodėmingi, sudievinti. Ir tas yra antras mokymas atpažinti piktąją dvasę gėrio pavidalo. Kai tikslas pamažu tampa jau ne Dievas, bet piktoji dvasė sugeba žmogų pririšti prie gerų dalykų, kad tu nejudėtum link Dievo. Galiu pasakyti kelis pavyzdžius. Pavyzdžiui, tu sudalyvavai rekolekcijose gerose, labai daug geros patirties turėjai, tenai gal net vizijas turėjai, pažinai labai gerą patirtį, tau patiko labai adoracija, ar tau rožinio malda patiko. Ir taip toliau. Ir tos patirtys tokios tau buvo brangios, kad tu grįžęs namo šitų patirčių ir toliau ieškai. Ir piktoji dvasia kartais mėgsta pririšti mus prie gerų patirčių, kad nejudėtum link Dievo. Ir netgi būna žmogus, sako, kitais metais nuvažiavau į rekolekcijų, jos buvo blogos, nes to paties nepatyriau. Nes atvažiavęs kitais metais į rekolekcijas ne tiek tu Dievo ieškojai, kiek tos dovanotos Dievo patirties, kur tą patirtį labai sureikšminai, sudievinai. Ir kai pradedi ieškoti tik tų patirčių, arba kitas žmogus pradeda per visus metus dalyvauti daugelį rekolekcijų, ten pranciškonas vedžia rekolekcijas, o ten jėzuitas veda rekolekcijas, o čia net iš Vatikano atvažiavo, ir palikęs savo darbus, renkasi tas dvasinės patirtis tuo tarpu, tai rengdamasis aš nejundu link Dievo. Geri dalykai, kurie padeda eiti link Dievo, negali tapti tikslu. Lygiai taip yra visais gerais dalykais, kai pavyzdžiui, žmogus sudievina sveikatą. Sveikata yra dovana, geras dalykas. Bet žmogus taiga pradeda savo sveikatą taip rūpintis, kad Dievas lieka tik priemonė. Netgi žmogus gali būti, kad kiekvienu kartu sakys šventas mišes už šeimos sveikatą ar tas graži intencija, bet staiga pati sveikata tampa tikslu, o Dievas kaip priemonė, kad aš ją įsaugočiau. Ir šitoje vietoje labai Jėzaus gražiai sugalvota yra Tėve mūsų malda, kad išvengti tokių prisirišimų prie gerų dalykų, kurie nepadeda judėti link Dievo kaip tikslo. Jis sako, kai ko nors prašai ten kasdienės duonos, sveikatos, pagijimo savo artimam žmogui, neužmirs sakyti, bet tiesie tavo valia, Dieve. Tiesie tavo valia, nes Dievas neteina aptarnauti mūsų maldų. Dievas yra pats santykis, jis pats tikslas yra. Ir vėl, kai kuriuos dalykus jis gyvenime leis įvykti, kurie gal tau skaudės, gal tu ir kaip melsis ir staiga prarasi brangų asmenį dėl vėžio lygos, nežinau, kaip nors. Bet tai nesakau, kad nereik prašyti Dievo sveikatos, tikrai reikia, bet aš noriu jums pasakyti, kad tas dvasių skirimas atpažinti, kad Dievas yra tikslas, atpažinti, kad geri dalykai yra dovanos, jie nėra Dievas. Kad ir kokios brangiausios dovanos būtų ant šito žemės. O tas piktojo veikimas, kaip sakiau, yra sunkiau atpažįstamas nuo to pirmojo primityvo veikimo piktosios dvasios. Kai jis gundo tik į blogį, tada taip aišku būna arba nepaėgio šiam atsimušti piktosios dvasios. Kur yra geroji naujiena, kad geroji dvasia visada skatins į Dievą atsisukti. Ir mes neišvengiamai link Dievo keliaudami, nes neišvengiamai prisirišam prie tų gerų dalykų. Vėl nereiktų tikslo turėti gyvenime, niekada prie nieko neprisirišiu netvarkingai. Taip nebus, mes būtinai prisirišim. Ir mums gyvenime reikės kito žmogaus palydėjimo ar rekolekcijų, kad suprasčiau, kur nesu laisvas, kad mums vėl sunušvistų akis. Mane klausantį žmonės, kurie esat atlikę rekolekcijas arba galbūt po šito mano mokymo norėsiu sužinoti, kas yra tos rekolekcijos, kurias galima atlikti. Rekolekcijose, irgi šventas Ignacas sako, mes jas atliekame, kad išsilaisvinti iš netvarkingų prisirišimų. Tik maldoj ir tyloje mes pamažu pradedam suprasti, kur mes nesam laisvi. Arba ką mes padarę jau ne priemonę link Dievo eiti, bet padarėm tikslu. Ir maldoje ateina vėl tas supratimas, kad vieną ar kitą dovaną, slaptas tas piktosios dvasios veikimas mums sustiprino sudievinti ar padaryti svarbiau negu reikia gyvenime. Galbūt ne visi atliksite rekolekcijas, galbūt ne visi turėsite laiko išvažiuoti, todėl kitas toksai metodas, kaip atpažinti dvasias, kasdien praktikuoti taip vadinamą sąžinės peržvalgą. Mūsų gyvenimas dažnai yra, kad aš planuoju nuolat, ką rytoj veiksiu. Ar kartais pagalvoju apie savo praeitį, ar taip apie savo dabartį, bet dažnai mūsų mintys yra į priekį. Mūsų rūpešiai, dabar pavyzdžiui, tas koronavirusas, ar neusikrėsiu, ar nemažėja. Galbūt kai kam yra nerimas, ar darbo neprarasiu, jeigu užsitęs. Taip toliau mūsų dažnai mintys yra į priekį. Ir bažnyčios siūloma tokia sąžinės peržvalgos malda, ir ypač buvo jį praktikuojama Švento Ignaco, šiek tiek noriu vėl kelias mintis pasakyti dėl dvasių skirimo, kad šita kasdieninė tokia malda, 10-15 minučių malda vakarais yra būdas, kaip irgi atpažinti, kas mano gyvenime, mano dienoje, kur Dievas veikia, kur neveikia Dievas. Ir ko aš jums linkiu šitą būdą pabandyti. Tie, kurie bandot jį tobulinti, tie, kurie nebandė pabandyti, tai yra, kai praeina diena, kai turi šiek tiek dar laiko prieš miegą, peržvelgti dieną. Atsigręžti į savo nugyventą dienos laiką. Ir tai nėra tik tai bažnyčios koks nors sugalvotas dalykas. Mes jau Senajame Testamente, vienoje psalmėje, žinom tokį atliepą, neužmirškite Dievo stebuklų. Mus pats viešpats kviečia gyvenime staptelti ir atsigręžti į savo nugyventą laiką. Kai būnu rekolekcijose, atsigręžti į savo nugyventus metus. Kai pragyvenu dieną, pagalvoti apie praėjusią dieną. Šventasis Ignacas siūlo tą peržvalgą daryti tokiais penkiais žingsneliais. Kiekvienoj maldoj, bet ir šito sąžinės peržvalgos ar dienos peržvalgos maldoj, Ignacas kviečia prisiminti, kad kai aš pradėsiu maldą stoti Dievo akivaizdoje, tas pirmas žingsnis, kad aš kalbėsiu su Dievu. Ne kad Dievą prišaukti, kad jis manęs dabar klausytų, bet tas poelgis arba tas maldos pradžia visada kviečia pačiam prisiminti, tarsi įsignypti, aš kalbėsiu su Dievu, aš stoju Dievo akivaizdoje. Dievas su meilė į mane žvelgia. Ir su Dievo akimis, su Dievo mylinčio mis akimis peržvelgti savo dieną. Pirmiausia, toks yra dalykas, kad dėkoti Dievui už praėjusią dieną ir žiūrėti konkrečiai, už ką noriu dėkoti. Ypač už tuos momentus, kur patyriau džiaugsmo, kur patyriau gal gerą pokalbį. Prisiminti labai konkrečiai žmonės, įvykius, kur buvo, ir kitaip sakant, tai yra žvelgiu, nes ten, kur patyriau džiaugsmą ir dėkingumą, kur buvo aiškumo, kur buvo taikos, ten aš sutikau Dievą, arba ten veikė Dievas. Ten buvo Dievo įkvėpimas. Tai tas toks dienos peržvalga, tie, kurie praktikuoja, tai galbūt šitą maldą padaro tokią klaidą. Žinau, mes ir seminarijo, kai mokėmės, kartais darydavom klaidą, kad kai peržvelgi dieną, pirmiausiai ieškodavom, kur suklydau, arba kur buvo nuodėmė. Ir jų buvo tavo dienoje, bet neskubėkime iš karto žiūrėti į tai, ką blogai padarėme arba nepadarėme, bet Dievo troškimas arba Ignaco siūlymas su dėkingumu pažiūrėti į dieną, kur Dievas mane sutiko. Taip lygiai kaip mes žiniasklaidoje arba pasaulyje įvykiuose pirmiausiai ieškoti, kur Dievas veikia. Tų gerų naujienų ieškoti. Neskubėti, nes blogis nuodėmė yra labiau pastebimi. Ir reikia pastangos kartais. Žmogus net kartais netiki, kad jis per dieną padarė daug daugiau gėrio negu blogio. Kad tą dieną jo gyvenime Dievas daug daugiau veikė, meilės, gerumo žmonių ir jo paties buvo daug daugiau negu mūsų nuodėmių ar kokių nesėkmių. Taigi, žingsnelis toksai, dėkoju Dievui, žvelgiu konkrečius momentus, žmonės, kaip nuo ryto atsikėlęs darbus dariau, ir dėkoju Dievui. Tada kitas tas žingsnelis yra jau ieškoti, kur neatsiliepiau Dievui, kur Dievui neatsiliepiau, prisiminti savo nusiminimo, nevilties momentus. Galbūt buvo koks nors barnis, galbūt kito žmogaus klaida ar neteisingas sprendimas mane sužeidė, o galbūt aš pats kur nors, nežinau, nepasimeldžiau, neįvykdžiau pažado, ar pasidavėjau nusiminimui, per daug ieškojau tų blogų minčių ir ypatingai atkreipdėmėsi, ar kur savęs kitų nekaltino, nes mes taip pat randame tos piktosios dvasios veikimą, ką ji veikė mūsų gyvenime, kur ji buvo. Ir jeigu pirmo atveju, kai dėkojame, mes Dievui dėkojame, kitų atveju, kai atpažįstam, kad kur buvo kas nors ne taip, mes Dievo atsiprašome. Mes sakom, Dievui atleisk. Mes Dievui sakome, suklydau, nesutinku su ta nuodėme. Mano nuostata, tai buvo blogai. Po tokių dviejų pamąstymų, dėkojimo ir atsiprašymo, dar vienas žingsnelis yra pagalvoti kelias mintis apie rytdieną, apie kas rytoj manęs laukia, kokie žmonės įvykiai, mano rūpėšiai, kurie galbūt nerimo man įneša, kokie nors uždaviniai, žmonės, kuriuos sutiksiu, taip trumpai pagalvoti, kad su mintimi, prašant Dievo vilties, kad ir rytojaus dieną Dievas manęs nepleis, arba klausiant Dievo, kur mane rytoj viešpats norės turėti, kaip jis norės, kad rytojčiau šnekėčiau sutikę žmonės, arba įvykius, kaip aš pasirinkčiau rytoj, ką daryti, jeigu turiu daug darbų ir visų nepadarysiu, kur Dievo valia yra rytojus dieną apžvelgti darbus. Tai nusakiau tokią vakaro maldą, ir kuri mums jėzuitams buvo sakoma, kad tu per dieną gali daug kitų maldų nespėti sukalbėti, galbūt turi daug apaštalavimo. Galbūt kartais mišių nespėsi paukoti ir su juose sudalyvauti, nors jos labai brangios. Bet niekuomet neapleisk to vakaro maldos, tos dienos peržvalgos maldos, nes tu ją apleisdamas prarandi galimybę dar kartą sutikti Dievą arba prisiminti, kur Dievas tave sutiko. Dar kartą prarandi galimybę atpažinti, kur buvo piktojo pinklis, kur buvo piktojo veikimas. Štai tokią maldą vėl jums labai linkiu ne kaip teoriją išklausyti, galbūt kartais klausant mokymų būna toksai džiaugsmas, kad va teisingai pasakyta, labai gražiai pasakyta, labai linkiu prie to nepasilikti. Tai, ką aš jums siūlau, patys papraktikuokit. Jeigu norit dvasių veikimą gyvenime atpažinti, tai suplanuokit geras rekolekcijas per atostogas kada nors. Jeigu norite Dievo veikimą ar piktojo veikimą atpažinti gyvenime, tai praktikuokit tą maldą, kur ne vien teoriškai aš išgirsiu apie tai, kaip girdžiu, kaip tėvas Aldonas šneka ar kiti, ar apaštalas Paulius, apie Dievo dvasios veikimą piktojo, bet kad aš pats patirsiu. O tai, ką aš pats patirsiu, vėl čia iš Ignaco mokymo yra, žmogaus siela, žmogaus protą ir siela pamaitina daug daugiau. Ne tai, ką tu iš kito išgirsti, ne tai, ką dabar iš jūs manęs išgirdot, jūs pamaitina labiau, bet žmogaus siela ir protą pamaitina daug labiau tai, ką jūs patys praktikuodami atrasit, kur jūs patys svarstydami, ką nors atrasit kaip tiesą nušvis. Nes Dievo dvasia bendrauja su žmogumi betarpiškai. Su kiekvienu žmogumi, su savo kūriniu, Dievas nori bendrauti betarpiškai. Ir kai tu pats bendraudamas atrandi tą ryšį, atrandi tą svarstymą, Dievo aiškumą, šitie dalykai daug tavo sielą ir patirtį daug labiau sustiprina, negu iš kito išgirsta žinia, negu kito patirtis ir taip toliau. Pavyzdžiui, iš savo tokio paaugliško gyvenimo, kai prie pirmos komunijos ir jau išmokęs buvau rožinio maldą, iki dabar man išlikęs tokia vat patirtis, kai išmoksti rožinio maldą melstis, gyvojo rožinio toks būrelis būdavo, kur mums vaikams įrašę į rožinio draugiją duodavo po vieną paslaptį kalbėti gyva į rožinį. Ir man atiteko toks slėpinys rožinio džiaugsmingosios dalies Jėzus aukojama šventykloje. Man kaip paaugliui vaikui, aš žinau, kad tokia atrodo pareiga buvo, kad reikia atkalbėti tą rožinio maldos slėpinį, nes jeigu net kalbėsi, tai ten kažkaip nutrūksta ta malda, kadangi kiti meldžiasi kitas slėpinius, tai tu tarsi ne vien pats negauni malonės, bet ir kitiems sutrukdai tą gyvo rožinio malonę. Ir aš žinau, gavęs tą slėpinį, kad Jėzus aukojama šventykloje, kasdien turėjau kiekvieną dieną vis tą slėpinį melstis. Ir melsdamasis man atėjo toks svarstymas, jau klausimas, kaip čia yra? Jėzus šventykloje aukojamas Dievui, bet Jėzus yra Dievas, tai kaip čia Dievas aukojamas Dievui? Kam to reikia? Ir man toks nuolat buvo klausimas, kaip čia yra, koks šis slėpinys, Marija Dievą aukoja Dievui, tai Jėzus Dievas ar ne Dievas, ar kaip tos. Dabar aišku, kai kunigas, tai dar aiškiai suprantu, kad Jėzus ir buvo ir žmogus, tai taip toliau, bet aš ką noriu pasakyti, kad aš tą protų melsdamasis svaršiau ir mėnesio viduryje ar pabaigoje atėjo toks nušvietimas arba toks pažinimas maldoj, kad Marija tai, ką turėjo brangiausia, patikėjo Dievui. Tai, kas jai buvo brangiausia duota, Jėzus kaip Dievas ir žmogus, tai jos sūnus, patiki Dievui. Ir man to užteko atsakymo. Aš jį atradau maldoje atsakymą kaip pats. Ir aš jums vėl liudiju tai, ne kur nors susirašęs, bet tiesiog atminty, mano patirty, tai išliko taip tikra. Ir to užteko atsakymo man maldoje, kad čia nėra koks nors kokia nesąmonė Dievas aukojamas Dievui, bet kad tai yra susieta su, be galo su Marija, kuri pasitiki Dievu, kad ji tai, kas brangiausia dovanas, patiki Dievui, kad tai nėra jos nuosavybė. Ir tie dalykai ne iš knygos įskaityti. Vėliau teologijoje galbūt vėl atradau tos pačius kokius nors sakinius, bet vėl aš jums noriu pasakyti, kad tie, kurie klausot mano mokymo, nepasilikite tik tai išklausę informaciją. Kai mes juokaudavom vaikai, buvo žmonių, kurie sako, buvo atlaidas, buvo geras kunigas, buvo labai geras pamokslas ir klausimo, o ką pasakė, sako, neatsimenu, ką sakė, bet buvo labai geras pamokslas. Kad ir po šito mano mokymo nebūtų vien tik tai gerai tėvas Aldonas kalbėjo, labai linkiu, papraktikuokite. Tie, kurie dar neturėjot rekolekcijų, pabandykite, kas tai yra. Tie, kurie dar netliko, nebandė, kas yra sąžinės peržvalga, dienos peržvalga, papraktikuokit. Įsigykit įprotį tai daryti. Ir per tai, tai, ką aš jums kalbu apie tas dvasių judėjimus, kur piktasis veikia, kur geroji dvasia veikia, per praktikavimą jūs patys pradėsite atpažinti iš apaštalo Pauliaus pasakytų žodžių, iš vaisių, kur buvo džiaugsmas, kur buvo ramybė, kur buvo nusiminimas ir taip toliau. Dvasių atpažinimas taip pat padeda, jis toks labai padeda žmogui pasirinkimo momentu, kai žmogus renkasi savo kokį pašaukimą, kai žmogus iš kelių darbų, kuriuos reikia dirbti ir mato, kad jų nepadarys, klausia, kokia Dievo valia yra, kai renkasi, kurį reikės vieną palikti dalyką, o kitą pasirinkti. Vėl tas pats šventas Ignacas siūlo atpažinti, kaip Dievas veikia šituose pasirinkimuose, kur piktoji dvasia veikia. Jis ten siūlo tokius tris pasirinkimus, kur vienas pasirinkimas būna, kad jau viskas aišku, kad Dievas to nori, ir vis tokį kaip pavyzdį mes duodam Saulius, kuris persikiojo Kristų. Labai aiškiai buvo įsikišo Dievo malonė, kai jis nukrito nuo kokio tai gyvulio, ant kurio jojo, mes sakom, kad nuo arklio, bet iš tikrųjų ten arklys gal buvo, nes nieks nesako, kad arklys jojo, bet toks ir tapo apaštalu Pauliumi. Tai jo gyvenime toks labai aiškus buvo Dievo veikimo planas, kai jis nukrito ir išgirdo žodžius Paulio, kodėl mane perskėjo, kur Jėzus pats įsikiša į gyvenimą. Ir žmonės, kai kurie rinkdamiesi savo pašaukimus, arba mes šiandien su kunigu Arnoldu kalbėjom, kur mūsų gyvenimo patirtys, kur aiškiai supranti, kad Dievas kalba ramybė, kad tai aiškumas, tai yra tas Dievo dvasios įsikišimas, kur aišku, kad jis kalba. Tačiau gyvenime renkantis, kai kada žmogui būna neaišku, ypač tarp tų gerų dalykų, pavyzdžiui, jeigu man reikia atostogauti, kad palsėtų kūnas, kur važiuoti atostogauti yra daug gerų pasirinkimų. Vienas iš pavyzdžių, arba nežinau, koks nors rašytojas, ar parašyti knygą man reikia, ar nereikia kokią nors, ar vėl pasirinkimas žmonėms pirkti ar nepirkti namą. O jeigu jaunas žmogus, man kurti šeimas šito žmogum, ar gal ne šitas žmogus, gal aš turiu kitą pašaukimą. Ir šioje vietoje Ignacas pasirinkimo momentu vėl kviečia žiūrėti į dvasių judėjimą tavo gyvenime. Kai svajoji apie tuos pasirinkimus, atkreipti dėmesį, ką tu patiri, džiaugsmą, ramybę ar nerimą. Pats Ignacas turėjo tokią patirtį. Šventasis Ignacas turėjo tokią patirtį, kai dar buvo nešventas, dar labai vaikėsi pasaulio dalykų ir jis tokiam dalyvavo mūšyje, kur buvo sužeistas. Jis gulėjo ilgą laiką lovoje, kol gijo jo koja sužeista. Ir jis ten šito dvasių judėjimus patyrė, ko Dievas iš jo gyvenime nori. Jis gydamas tebe svajojo, tebe galvojo, kad kai pasveiks, kad koja pagytų, kad ją reiks išmankštyti ir patikti kokiai tai damai, kaip tais laikais, jau beveik 500 metų praėjo nuo jo gyvenimo laiko, jis tais laikais gyveno kaip Don Kichotas, laikais buvo prašytas Don Kichoto tie žygiai dėl damų. Taip ir Ignacas, gulėdamas lovoje savo svarstydavo, kad kai jis pasveiks, tai jis norėtų vėl grįžti į pasaulį, dalyvauti mūšiuose, patikti kokiai tai damai. Tai nėra kas nors blogai. Ir kadangi jam būdavo nuobodu gulėti toj lovoje, jis paprašė knygų paskaityti, o ten kitokių knygų nebuvo, tik Kristaus sekimas ir šventųjų gyvenimai. Ir jis, beskaitydamas to šventųjų gyvenimus, irgi pradėjo svajoti, kad ir jis taip norėtų gyventi. Jis pradėjo galvoti, kad aš irgi norėčiau sekti Kristų, kaip ten šventas Benediktas, ar šventas Pranciškus, ar šventas Dominikas. Ir pradėdavo svajoti, kad kai aš pasveiksiu, tai eisiu į musulmonų kraštus, gal atversiu žmonės į krikščionybę, važiuosiu į Jeruzalę gyventi, badausiu kaip šventieji ir taip toliau. Ir jis ir rašo savo užrašuose, staiga pradėjau pajusti tokius skirtingas dalykus, kad kai galvodavau apie pasaulio dalykus, jie mane džiugino, buvo daug džiaugsmo, bet kai nustodavau apie tai galvoti, pasilikdavo tuštuma tokia. Pasilikdavo tuštuma, nusiminimas. O kai galvodavau apie tuos dalykus, kad kaip šventasis gyvensiu, net daugiau padarysiu negu šventas Pranciškus ar Dominikas, ir galvodavau irgi tokius neįveikimus dalykus, bet po tų svarstymų, ilgų svarstymų, jis jais džiaugdavosi ir pasilikdavo po jų ramybė. Jis pagal tai, iš to ir kyla tas dvasių atpažinimo Ignacio mokymas, jis pagal tai pradėjo suprasti, kad kai kurios dalykus įkvėpdavo viešpats jo mąstymę ir tai palikdavo ramybę, o kai kurie dalykai, kuriuos įkvėpdavo ne ta dvasia, ar mano paties prigimties sužeista dvasia, ar pasaulio dvasia, ar piktojo dvasia, palikdavo tuštumą, nusiminimą ir tokią lyg neviltį. Ir Ignacas tada sako, kai tu gyvenime renkiesi tarp Dievo pasirinkimų, pagalvok, pasvajok, kas būtų, jeigu aš pasirinkčiau tą ar kitą dalyką, kaip aš veikčiau, ką daryčiau, įsivaizduočiau, jeigu žmogus rinktųsi, jaunas žmogus tarp šeimos ir dvasinių pašaukimo, ir svajojo tada, kad sutikčiau merginą, būtų vaikučių, kokios jos vardus duočiau, galbūt net aplankyti šeimas, kurios gyvena šeimose. Ir po tų svajonių pasilieka džiaugsmas, ramybė ar pasilieka tuštuma. Ir pagal tai Ignacas, pagal šitą dvasių skirimų priemonę, sako, tu gali gyvenime atpažinti, ko nori iš tavęs Dievas gyvenime. Ko nori iš tavęs Dievas gyvenime. Tačiau nenusiminti yra, reiktų, kad ir šitas antras būdas atrasti pasirinkimą gerą kartais nesuveikia. Kartais žmogus svajodamas, mąstydamas nepatiria nei kokio dvasių judėjimo, nepatiria nei tos ramybės, nei džiaugsmo, nepatiria nei nusiminimo. Tada Ignacas siūlo trečią pasirinkimą, kur irgi yra iš Dievo toksai pasirinkimas, kad tada protu pasvarstyk apie pasirinkimus ir būtinai pasirinkimą įvykdyk, pasirinkimą daryk. Nes Ignaco mintis yra geriau daryti pasirinkimą ar suklysti, negu niekada gyvenime nedaryti jokio pasirinkimo, su baime suklysti. Jeigu pasirinkimą darai iš meilės ir suklysi, Dievo valia eina toliau su tavim kartu. Taigi, trečias būdas pasirenkant yra, kai dvasių judėjimų nejaučiu, bet protus varstai, kur parodysiu daugiau meilės, ko noriu, neužmirštant, kad Dievas tikslas yra gyvenime, kur parodysiu daugiau meilės žmonėms Dievui, kur bus daugiau Dievui garbė ir taip toliau. Ir sprendimą daryti protu iš meilės, nebijant suklysti, nes ir suklydus Dievas eina su žmogumi. Dievas, taip sakant, mes nesakom, Dievas keičia valią tavo atvilgiu, bet Dievas ir suklydus iš meilės žmogaus nenustumė, nenusisuka nuo jo. Tiek būtų šį kartą mokymo apie, apie dvasių skirimą iš Ignaco mokymo, iš apaštalo Pauliaus priminimo. Ir dar kartą labai linkiu, kad tą mokymą, kurį iš manęs išgirdote, ne nebūna jis tik tai išgirstas, užsirašytas, įsaugotas kur nors YouTube ar kur nors, bet papraktikuokime patys, ieškokime Dievo ir jį sutiksime. Ignacas, apie Ignacą pasakyta, kad gyvenimo pabaigoje Ignacas, kai norėdavo sutikti Dievą, jį sutikdavo. Jis pagal tą ieškojimą dvasių, jis turėjo malonę sutikti Dievą visuose dalykuose. Ir mes kiekvienas kūrinys Dievo akise galime sutikti Dievą, nes Dievas nori mūsų sutikti. Amen.
Dvasių skyrimas, kunigo Aldono Gudaičio katechezė,